Esan dizuegu gaur dira 9 hilabete Hondarroako Luizia gertatu zela, Kaminalde kaleko 180 familiaren amesgaiztoa arantzartza.
Bai, 9 hilabete igarota 92 familia itzuli dira etxeetara, beste 84 senitartekoen etxeetan edo utzitako etxeetan jarraitzen dute. Martxoa ezkero zilabetero ari dira bizilagunak elkartzen, eta gaur ere kamiseta gorria soinean jantzita egingo dute bilkura goizeko 11etan. Azken familia etxera itzuli arte, alaxe jarraituko dutela diote. Kaminaldeko magala egonkortzeko lanak hasiak dira, eta datorren urte hasierarako amaitu nahi dituzte. Orduan ikusiko da familiak itzultzerik duten ala ez. Egonkortze lanak nola ordaindu, hori ere burua ustea da udalarentzat. Baguk, gauzak nola diren jakin nahiko genuke.
Zumbeltz, Bedialaun eta Hondarroako alkatea, egunon.
Bai, egunon.
Magal egonkortzeko lanak zer moduz ari dira gauzatzen?
Bueno, lanak ondo duz, ba, martxura arte ikusten da emergentziako lanak bukatzi, baina ero sartuko ginake, ofentziako lanetan sartuko ginake. Honezan, ba, hori, Hondarroko udalak gaur egun arte, 3 milioi euro ordain jura bela, diputazioa 1 milioi bat eta erdi, eta emergentziako lana bukatzeko bandikan diru gazku beltzen, eta gero ba, urgentzietako bandikan ondikan dana egin dakau.
Bai, emergentzian bakarrik 11 milioi euro behar dituzue?
Hala da, bai. 1 milioi erdi diputazioek, gero laguntza estatala eskatutzak hau, da tramitatela, hor 2 milioi bat euro aurreikusten dau, eta gero esko jalaritzak ez asku, ba, bueno, aurten gurtin ezin izango dela dioz lagundu, baina urtarrilien algo dauela dioz lagundu, da horre azkaz.
Bai, orduan, ez dakizue jaurlaritzak zema diru ipiniko duen, ez?
Ez, momentuz ez, dakia, zema diru jarriko da.
Eta praktikan ze esan nahi du, emergentziako lanak izan edo urgentziazko lanak izan ze alde dago?
Ba, emergentziako lanetan udalak zuzenen kontrataleik eta aurretik ez duzu direik eukibir, baina urgentziako lanak etxeko, ja aurretik eukibizu proiektu baten je, eta aurretik eukibizu diru vamos, maiganin dipini bitxer, obra horrek ez lehitzeko.
Alegia, orain ari zarete lanak egiten, naiz eta ordainketa nola egingo den era batez jakin, baina hori elitzake posible izango, ja bigarren fasean edo sartuta, ezta?
Hala da, urgentzian ja aurretik jaki bizuia parmaten eta diru be aurretik jaki bizuri ordainketak etzeko.
Eta esaten dugunean emergentziazko lan hoiek ze lan dira? Zein da zuentzako une honetan erabateko lehentasuna daukana, Zumbeltz?
Bueno, emergentzian ikusian, gazi baten ikusian dana mizan elda emergentzian, baina, bueno, hor gero mara bat jarri zan, eta ikusen dugu emergentzi bukatzen danin, baina bizilagunak algo dizela, eran itxe bizitza, segurtasunaz, bultatu. Gero hor ikusten dugu nara, beste aidin dakagun nara, etxin konponketa ze, klaro. Emergentzi bukatzen danin, bizilagunak algo da bezala, eran itxe bizitza bultatu, baina etxe bizitzak ondo dakarrenak, ze gero eraz hor eskailerak eta dakarrenak apurtute, eta etxe bizitzak apurtute da zenak, eta horrepa, hori luzatu ingo ditzake horren etxe bizitzan den botatzen.
Esan dugu une honetan 84 familiak sanitarteko etxeetan edo utzitako etxeetan jarraitzen dutela. Hoiek euren etxetara bueltatzeko eperik aurrikusten duzu edo oraindik ere garaiz segida hortaz hitz egiteko?
Bai, martxurako ikusten da emergentzia lanak bukatuko zela eta martxun baia bueltatu ahal izango diz, bizilagunak euren etxe bizitza beti be. Etxe bizitzak ondo dakazen bizilagura botatu ahal izango dut. Gero esan bera, Hondarroko bizilagunak, ba, alokabidek mozitzu zen etxe bizitzak, zei hilabete arteko laguntzeuken ez benela iso ordan ju ber, eta zei hilabetetek aurrea, ba, behar ondo horretan barrero ordan ju berda bezala. Esko jalara itzatik emozkun dugu laguntza bat berrende berrein mili erotik, eta gukortitzek nahi izan gendun, barri txarra eroan alokairu gordaintzeko, ez da posible izan, eta bueno, ba, momentuz Hondarroko udalak asumiro, ba, gaztu hori zebezan barri txarrak, den dakarren hori egoeri,
hipoteka, gehi egoera, gehi alokairua.
Hori da, orduan ba Hondarroko udalak ipini da, hori berrendu bertan marrero, zei labetetak ero, ba ordan jo berri izango dena.
Eta lehen aurreneko fasea bukatutakoan, gero bigarren faseko lanak zein dira?
Bigarrengo faseko lanatiz, bera mendixe beko parti egonkortu, eta beko kaminaldeko hori bidi zabaldu, eta dena konpondu.
Eta dirutan
gero,
beste...
Arteko mendiko goiko parti beha eskanegoko ikutuk eta mo, eta bueno, dana lengo itxura ja botatzen da.
Eta hori beste 6 milioi euro?
Bai.
Bai.
Daneta gaur ikusten da 17-18 milioi bat euroko presupuestura.
Eta honek Hondarrako udalaren aurrekontuak zen neurritan baldintzatzen ditu, ze garbi da udalarentzako ba lehentasunezkoa dela Kamiñaldeko auzotarrei erantzutea.
Hala da, baina gukusten dauena eta beti zen dau, ba, Hondarroko udalantzako Kamiñalde ez dakauela bakarri, bai, arazo handi xakau Kamiñalden, Kamiñalden 3 milioi txerdi pini doz, baina errexan beste gauza asko etxeko, baina ja hipotekarango batxun. Gugea 2 milioi euroko kredito bat eskatu dau, 15 urtin ordaintzeko, eta gero beste gauza batzuk etxeko, badakala diez, baina nazakala urbanizateko, Kamiñaz pibe nahi dugu konpondu, kale handi xebe hori txekako konpontu dugu gai. Horne errexan badakau beste gauza asko etxeko, eta guk amendik udaletik eskatetza gu instituzinei bai, Bizkaiko foru aldun dixe, eta bai izko jala ditzai, ba mesedez, edoan aportazinei, ba gexau ba, isati, isan litzakela, zebezan ondaru ipotekako litzake, ba beste gauzak etxeko.
Hori da, udaletik egiten duzuen aldarrikapena. Zunbeltzuk justu, 9 hilabete Orantxe Kamiñalden Luiziak izan zirela, orduantxe hartu zenuen alkate kargua. Azte ba, bai. Urtea, ez da?
Ba, bai, martxun 7an elzan hori, alkate aldaketi, eta martxun 8an jage guazen, ba, erritxara jebran etxe bizitatik urteteko izaten, eta bai, 9 hilabete ba oso
gogorrak ez
da. Izan dit, ba, bueno, pixka badu gauzi bideratzen, baina ikusten duen ara, ba, instituzioen alderritxik ezpada diruz gexaua laguntzen, ba, errexe hipotekak orala, ba, errexan beste gauzak etxeko. Da, meniz, ba, laguntzi eskatutzau. Eta izan dugu morun, gu emergentisa baten aurrin, jungaz instituzioen laguntzi eskatzea, lagundu dabe egin baten, baina eskatutzau, ba, hori baino, ba, pixkate gexaua implikati ondaruko errexan.
Ba, Zunbeltz, Bedialaun eta Hondarroko alkatea eskerrik asko, gure deia erantzutegatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta ia urte berri astearekin batera albistunak emateko moduan garen eta Jaurlaritzarekin ba, inbertsiotan eta jarreko duten dirutan ados jartzen zareten.
Ia, holantzen.
Kamiñaldeko bi bizilagun ere agurtu nahi ditugu, Goizane Zabala kaixo.
Egunon, bai.
Eta Ainhoa Alberdirekin ere oraintxe hitz egingo dugu. Goizane, zuen ataria nola dago?
Ba, gure atarixan azieratik zan arri bat egan, esan dugun, de laugarren pizu eta irugarren pizua da deskantzilu, esan da igon guztiz apurtuta.
Zeharo apurtuta galetu zitzaizuen etxea. Eta orain, izan dute pixka bat hori berritzeko modurik, noiz inguratu zarete ara azkeneko aldiz Goizane? Nola ikusi duzu orain etxea?
Ba, gu urrialdin azkanengo aldiz sartu ginen, ezaskunin ja luzarunezin izango ginenela sartu. Beko aldin beharrak indiko zitsue zelako, eta egiz esan gure etxi, gure atari izan, ez da bestelako kaltik izan, baina beste atari batutan, etxe bizitza batzuk obrak izan dizen artin, ba, askoz gehiago aporturiz.
Bai, zuenean eskilera da aportuta dagoena.
Bai.
Eta nola moldatu zineten, garabiekin edo etxean sartzeko?
Ba, hasierako sartu aldizetan, atari asko zuhiltzailin eta laguntzakin aurreko fatxadatik garabixakin eta sartu ginen, baina azko aldi guztizet, asentzoretik sartu ezgazenok, ba, eskileretatik gora altzariz.
Ainhoa Alberdirekin bat egitea lortu dugu. Kaixo, Ainhoa?
Egunon.
Ezagutuko duzu elkar, ezta? Goizanek bai. Eta Ainhoak.
Bai.
Ainhoa, eta zein da zuen egoera?
Momentu honetan?
Bai.
Bueno, guk aurkitu genuen, bueno, lehenengo bi hilabetetapiko gurasoen etxean on ginen. Eta gero ja aurkitu genuenean etxe bat, ba, ona pasatu ginen, hemen gaude orain ordundik.
Eta alkateak esan bezala, 6 hilabeteko laguntza horren ondoren, susto ere pasa zenuen pentsatuta, alokairua ordaintzen hasi beharko zenutela.
Ba, bai, ja badaukagu bere zer ordaindu, eta gainera, ba, beste plus bat, beste ordainketa bat, ba, ja gehiegi izango litzateke, ez? Gure errua ez denean gainera.
Orain alokairuan zaudete, Ainhoa, baina momentuz behintzat ordaindu beharrik ez. Naiz eta hasiera baten. Momentuz ez daukazu ordaindu beharrik.
Ez, momentuz ez. Dirua dauen bitartean, esan digute, ba, udala arduratuko dela hortaz.
Uh-huh. Eta azkena zu noiz hartu zinen etxean, Ainhoa?
Ba, duela aste batzuk, esan ziguten ez, ba, ja, ziko direnez, ja, atzeko harriak entzen, behar bada, denbora luze batean ezingo ginateke sartu, Beraz, utzi ziguten, ba, ez dakit, duela, azte batzuk, ez dakit, segun izan zen, baina ez asko. Ordu bete izan genuen sartzeko.
Eta etxera joan txaren aldi hoietan, aldatuz joan alda zure sentimentua?
Bai, sentimendua desberdina izan da, hasierako aldietan da, orain, ba, hasierako aldietan, jakina, beldurra, ez dakit, sentimendu ugari, nahaztuta, orain ja da bizkat, ez dakit, hain egoera luzatzen ari denez, ba, bizka ja, jo, ez dakit nola esplikatu.
Nekatuta ere bazaudete, ja, pixka
ba,
bat, ez?
Nekea, ez jakintasun hori ere, oraindik pixka badago, ez?
Ja, igual...
Baina bezka nekatuta bagaude gai honekin, ja.
Ikusten duzuelako bueltatu nahi eta ez dela iristen egun hori, ez?
Bai, hori da, eta pixkat, ba, informazioa ere, ba, ez aigu iristen zuzen-zuzenean. Beti izaten da, ba, WhatsApp bidez, edo kalean entzundakoakin, horrelari gara, orduan...
Informazio falta, bai, informazio falta sentitzen
dugu. Potentzia pixka bat, bai, sentitzen dugu, bai. Bai, bai. Gu bizilagune komentatu dugunez bintzat, bai.
Bai.
Goizane, eta zuk nola bizi duzu?
Ba, nik pentsatzen dut orokorren gazen da pazientzia gortzen, baina ez horren bezala zieratik esasako gauzak usanun jungo zenela, baizik ez talako argi ikusten, atik esan da de modure, dirug nondik urten gora den, eta danok etxea nos bolekuna lehizango gazten.
Aipatu du martxorako, beraz, urte bete izango litzateke etxe utzi zenutenetik, bueltatzen zaretenera, epe hori betetzen baldin bada behintzat.
Klaro, baina martxorako bueltatuko etxe ipurtute ez daukenak. Eta bestiok etxe kapurtutera dakausenok, edo eskila buru kapurtutera kausenok, ba ez dakia hau noiz bueltan jongoa. Hoixera ez dakia.
Bueno, zuek gabonak nun pasako dituzue, eh? Ondarroan, senideren baten etxean, familiakoen etxean, edo ez?
Bai, ba, amanin izan gora. Azkanen gaurtitan gaur etxin etxen gendun, baina ongun amanin izan bikora.
Eta zu gainoa?
Ba, gura zuen etxean, betean egin izaten dugu, eta anengo dugu aurten ere.
Ba, ea, alkateari esan diogun bezala, xe, 2017 hasi orduko notizio manak emateko moduan garen. Entzule batek idatzi dugu eta zera dio. Ni dakidala proiektu tekniko guztiak arlo bakoitzeko kolegiotik pasa behar dira. Kolegioko baimena jasotzen den momentuan, responsabilidad zibil seguru bat lortzen da. Horregatik pagatzen da, zigilu hori lortzeko. Ba, suposatzen da proiektua goiti bera berrikusi dutela. Nik ezin dut ulertu, nola erakundetatik inoiz ezten joaten, proiektu geologiko honi baimena eman dion geologo kolegioaren aurka. Seguruen aurka ez joategatik, horrela proiektuak egin eta seinatzerakoan zentzu gehiagorekin jokatuko zen etorkizunean. Zuek haserre altzaudete, kontu honekin alegia egindakoen bizkar erantzunkizunik ezartzearekin?
Ba, guk zen duen ara, hor ez dakiagoela ziur erantzunkizunen genaran, horrek azterketako naber dauela, gure aboga horretan da, baitxe, basauriko, oi, barkatu, ondarruko udalabe, baina on momentu nahi duen ara, konpontzi. Eta etxea bueltak guten gazenin, udalak ikusi daixela, zeinei eskatu bitan erantzunkizunez, baina guri erantzun da izkule zuzenin mesedez.
Ainhoa zuk?
Ba, gutxi gara goizanek izan duena. Bai, etxea itzultzea albezaina azkar.
Ba, Ainhoa Alberdi eta goizan ezabala, eskerrik asko, entzuleak ari zaizkigu atxapide zuentzako besarkada bialtzen. Ja, irista zaizkizuen, uinen bidez.
Mil esker jarraitzagatik gure kasua.